Παρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως των ποιμένων βουληθέντα επωφθήνε παιδίων νέων των προαιώνων Θεών.
Δύο κοριτσάκια και ένα αγόρι είχεν έως της ώρας η κυρά Αχιλλέινα. Η Βαγγελίτσα, η μεγαλυτέρα, 7 ετών, ήρχε το πολύ συχνά το πρωί όταν ήθελα ξυπνήσω στην πόρτα μου και μου εγείρευε πεντάρες. Δεν έπταιε, διότι την είχα κακομάθει εγώ. Η Δώρα η μικρή επίσης ήρχε το και μου εγείρευε κοκά. Ενθυμείτο ακόμη με την μικράν βραχίαν μνήμην της από των περασμένων χρόνων, όταν είχα γυρίσει από την πατρίδα και είχα φέρει ένα κόφινον γεμάτον από μοσχοκίδωνα και μήλα φερίκια και μη ευρίσκον ειδονίνατα τρώγω, τα εμοίραζα επί ημέρας κάθε πρωί εις τα πεδία της γειτονιάς. Είχα πιάσει δωμάτιον τότε επίτηνας μήνας εντός της γειτονικής αυλής παραπλεύρος της οικίας όπου εκατοίκουν τώρα, την οποία κατήχεν υπενικιάζουσα τα διάφορα δωμάτια η κυρά Αχιλλέινα. Τη χρονιά εκείνη καθόν καιρόν εκατοικούσα εκεί μέσα, είχε γεννήσει αυτή το τέταρτον τέκνον της, Άρεν. Ή το υψηλή, μαυριδερή, σκελετώδης. Το πρόσωπον της ομοίαζε με σκυλίσιο κατά γράμμα, ίσως ένεκα της άκρας ισχνότητός της. Ο Μαστροαχιλέας, ομοιάζον ως αδελφός με αυτήν κατά την φωνή και το είδος, εργάζεται ως κοιτοτόμος ο λίγον παραπέρα, σημάει στο σταυροδρόμι. Συνήθως εδούλευεν από το πρωί έως το απόγευμα. Περί το δειλινόν, σχεδόν τακτικά, δύο ή τρεις φίλοι του, άεργοι, παρακολουθούνται στην εργασία του και συμπεραίνοντας ως πόσα λεπτά θα είχε πιάσει, τον πλησίαζαν, εκολούσαν επάνω του, του εγίνον το φόρτωμα, τον ηρέθιζαν και τότε αυτός έως το βράδυ εχαλνούσε τα ολίγα λεπτά και έπινε μαζί τους εις την πρώτη γειτονική ταβέρνα. Συνήθως τον εδελέαζον με εν πρώτον κέρασμα εκ μέρους των. Και τότε εκείνος ηλκίετο, εκουρδίζετο και επειδή αυτοί δεν εκερνούσαν πλέον, αυτός και μόνος έως το βράδυ είχε το πρόσταγμα. Μίαν πρωίαν, εκείνην την προλαβούσαν χρονιάν, όταν η Αχιλλέινα ή το έγκυος εις το μήνα της, μου έστειλε την Ευαγγελίτσαν ενώ μόλις είχον ανοίξει τη θύρα μου. Η μικρά κρατούσα χαμηλωμένον το βλέμμα κάτω εις το λιθόστρωτον της αυλής, μου λέγει. Είπε η μαμά να της δώσεις ένα τάλιρο δανεικό και το σφαλάτε στον Νίκη. Καλά, έδωκα εν χάρτινον πεντάφραγκον. Την άλλη ημέρα η Αχιλλέινα ήλθε μέχρι τη θύρα του δωματίου μου και με ευχαριστούσε.
Α, τι καλοί άνθρωποι που βγαίνουν από τον τόπο σας.
Μου λέγει διότι είχε μάθει κατά συγκυρίαν το όνομα της πατρίδος μου.
Είχα ένα νικάρι προχρόνων εις ένα άλλο σπίτι. Κυριώργη τον ελέγανε. Είχε μαγαζάκι εδώ πάνω, στον πλαγινό δρόμο.
Περιέγραψε το πρόσωπο, ώστε εγώ τον ανεγνώρισα πράγματι.
Τι γίνεται τώρα. Είναι φευγάτος από την Αθήνα. Ξέρεις τι απόγινε.
Νομίζω στο Λαύριο επήγε. Ως φαίνεται τα εμπόρια του δεν επρόκοψαν. Και τώρα εργάζεται στα μεταλλεία.
Έτσι. Α, κρίμα. Τι καλός άνθρωπος. Είχε φέρει και τη φαμίλια του από την πατρίδα. Μια γυναικούλα, καλή, φρόνιμη, όμορφη δεν ήταν, μα η γνώμη της ένα κομμάτι μάλαμα. Μα έτρωγε ξύλο. Αλήθεια, α Θεέ μου, τι θυμός ήτο εκείνος του ανδρός της. Τι τουρκογένατο. Δαιμόνιο, άλλο πράγμα. Την έδερνε, την εστουμπούσε καθώς ήτο γερμένη στο κρεβάτι άρρωστη. Ύστερα την έριχνε κάτω στο πάτωμα και τη χτυπούσε με τα χέρια. Την κλωτσούσε με τα πόδια, την αφάνιζε, την έλειωνε. Και θαρώ πως ήτο και εγκαστρωμένη. 2-3 μηνών. Πώς σεβαστούσε η χριστιανή τόσο ξύλο. Κρίμα. Ζήλια ήτο τάχα. Τι να ήτο. Τι δαιμόνιο τον έπιανε. Τέτοιος καλός άνθρωπος.
Η Παρθένος ημέρων των υπερουσιών τη.
Στην αρχή του άλλου μηνός και του μεθεπομένου ακόμη, εννοώ εγώ ότι η γηνή υπέφερε μεγάλος, καθότι ο Μαστροαχιλέας πολύ ολίγα λεπτά έφερνε ως φαίνεται στο σπίτι. Η θέλησα να ξεχάσω το πεντάδραχμον και έδωκα ολόκληρον το ενίκιον. Εν τω μεταξύ η Αχιλλέινα είχε γεννήσει και μάλιστα είχε σαραντήσει ήδη. Εκείνα στα σημέρα, ενώ ήνοιγα μια πρωίαν τη θύρα μου για να εξέλθω, η μικρή Δώρα ήλθε και στάθη στο κατόφλιον. Είπε «Μαμά να έρθει σπίτσι», μου λέγει. Εκλείδωσα τη θύρα μου καθώς εξήλθα, εγύρισα προς το βάθος της αυλής και έφτασα μέχρι της θύρας του εσωτέρου οικίματος, εστάθην και είπα «Καλημέρα».
«Κόπιασε παραμέσα». Επήρα ευχή, μη φοβάσαι, δεν θα κολλήσεις τίποτε.
Έκαμα δύο βήματα εις τα έσω. Η Αχιλλέινα, ορθή, ισταμένη στη σκοτεινοτέρα γωνία προς το κλειστόν παράθυρον, εφόρει υποκάμισον κολοβών, χωρίς χειρίδας, και είχε τους βραχίωνας γυμνούς μέχρι των ώμων. Οι βραχίωνες ούτι ήσαν αρκετά λευκοί, στρογγυλοί, και αντετίθεντο προς την ασχημία του προσώπου. Η γυνή πάλουσα τους βραχίωνας αυτούς και ποιούσα ικανάς χειρονομίας προς το στέρνο μου εξήγησε με ταχεία στερμάς λέξεις ότι είχε τρομεράν ανάγκη από χρήματα και κατέκρινε τον σύζυγόν της επί ασωτεία και αστοργία. Έβγαλα εν πεντάδραχμον από το ισχνόν θυλάκιον και της το ενεχείρισα. Αποστρέφουν το όμα από τους βραχίωνας τους γυμνούς και κοιτάζουν επί μόνος το μούτρο το σκυλίσιο. Ως αντίδοτον βεβαίως κατά της γοητείας, ως αποκρουστικόν κατά της έλξεως. Και πάρα αυτά έφυγα. Την άλλη χρονιά, όταν επανήλθα και πάλι από την πατρίδα μου, η Αχιλλέινα είχε γεννήσει εντωμεταξύ και άλλο αγόρι. Η κατοικία μου ευρίσκεται τώρα εις την Ιδίαν γειτονιά, όπως είπα, παραπλεύρος της αυλής, την οποία κατήχε η γυνή του σκητοτόμου. Αυτή τη φορά τη συνείδησα εις τον δρόμο, με ευχήθη το καλωσόρισες και ήτα μου λέγει.
Έχουμε για την ώρα να μην αβασκαθούμε, δύο δράκους στο σπίτι μας. Δράκος ο περσινός, δράκος ο φετινός.
Καλύτερα να σας φιλάνε κιόλα, είπα εγώ. Ήτα αισθανθείς αμέσως το ψυχρό του λογοπαιγνίου επέφερα. Και πώς, δεν τους εβαφτίσατε?
Μα έχουμε νουνό. Τα βαφτίσια θέλουν έξοδα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, οι δυο δράκοι. Ένα διήγημα του 1906.